Алматы облысында Қызылағаш ауылының тұрғындары тағы наразы. Ауыл әкімдігінің алдына шыққан олар кезінде қайырымдылық қорына жиналған қаржының қызығын бөтен біреулер көріп отыр дейді. Естеріңізде болса, өткен жылы Қызылағашта апат болып, ауылды тұтастай су шайып кеткенде жан-жақтан көмек ретінде қаржы жиналғантын. Шамамен 200 миллион теңге. Белгілі болғандай, бұл қаржыға белгісіз 4 азамат механизациялық техникалық станциясы бар жауапкершілігі шектеулі серіктестік құрып алған.
Возмущение жителей вызывает то, что на деньги пожертвований со всего Казахстана в этот фонд Жансугурова были собраны деньги для казлагашцев. И сейчас на эти деньги создают некое ТО для получения прибыли.
Дейт азаттыққа ауыл тұрғындарының бірі Алмасбек Садырбаев. Оның айтуынша, қорға келіп түскен қаржының негізінде құрылған серіктестік енді ауыл тұрғындарының арқасында пайда табуды көздеп отыр екен. Өйткені серіктестік сатып алған барлық комбайндар мен тракторлардың қызметі ақылы көрінеді. Бұл ақпараттың рас екендігін мойындаған Қызылағаш ЛТД серіктестігінің директоры Мұхтар Ибрагимов басқалармен салыстырғанда өз қызметтерінің ақысының арзан екендігін айтып ақ.
Біз өте төмен баға. Қант қылшасына біз 2500 бір гектарға қылшаға, ал егістікке 2300-ден жыртамыз. Мала, сүйреу, себу оның өте төмен. Бағалар тұр, оны көріп жүр. Мына жерде қазір біз кебіде шамамыз жетпей бір шаруа қожалықтарын шақырамыз трактор. Ой, ондай бағаға бармаймыз дейді. Мен ондайға жыртпаймын. Біз бұл кезінде 3000-нан жыртқанбыз, 3500-нан жыртқанбыз. Сепкенбіз 1000 теңге малаға. Үлкен темірмен дүзейді ғой, сол кезде 2000-3000-ға дейін барған, а біз 600 теңге келген.
Оның сөзінше Қызылағаш тұрғындары жоқ жерден шу шығарғанда әдетке айналдырған, ал серіктестік басшылығының ауылда тұруы міндетті емес дейді серіктестік директоры.
Мысалы біздің бөтен аудан емес, осы Ақсудың ақсақалдар алқасы біздің учредитель. Мысалы осы жерде міне туашылды ғой, осы жерде 21 адам осы ауылдыкі. Ең аяғы күзетшісінен бастап тракторист, комбайнер бәрі осы ауылдан қамтылды. Осы жердегі мамандар қамтылды. Енді мен білмеймін, мен не сұрайтынмын.
Дегенмен ауыл тұрғындары меншіктің серіктестік емес басқа формасы болуы қажет деген пікір айтып отыр.
Другая форма собственности должна быть, чтобы заинтересовала.
Қызылағаш тұрғындарының мүддесін көздейтін, тұрғындар өздері басқара алатын меншіктің басқа формасы болуы керек. Яғни бұл коммерциялық құрылымның құрылтайшысы болып, барлық Қызылағаш тұрғындары тіркелуі керек. Мәселен, өндіріс кооперативі болсын. Сол кезде барлық тұрғындар жұмылдырылады.
Вот производственный кооператив, оно охватывает всё население.
Дейт радиомызға фермер Алмасбек Садырбаев, алайда серіктестік директоры өздерінің тек халық үшін жұмыс істейтіндіктерін айтып отыр.
Бір техника кетпейді, ана уставта тұр, даже кредитке ешқандай, бір жерге залогқа ешқандай, бәрі уставта жазылып тұр. Ешқандай, бәрі сол ақсақалдар шешетіндер, сонген біз квартал сайын біз өзіміз отчетін беріп отырамыз. Есебін осы халыққа жинаймыз. Осы ішіп жеп қойып жатқан ешкім жоқ, осы жерде осы халық үшін жүгіріп жүр ғой. Бірақ жаман үйреніп кетті енді халық.
Еске салсақ, өткен жылы Алматы облысында Қызылағаш ауылында наурыздың 12-сіне қараған түні Қызылағаш су қоймасы жарылып, апаттан 45 адам қаза болған еді. Бұл оқиға бойынша қозғалған қылмыстық істі қараған сот биыл ақпан айында апатқа кінәлі азаматтарға қатысты үкім шығарды. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.